Hei og velkommen til Økrim-podden. Mitt navn Fredrik Grimstad, og I denne episoden skal vi særlig ta for oss bankenes arbeid med hvitvaskingsregelverket. Med oss I dag har vi Anders Warren, og han leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking. Og dere har jo to viktige oppgaver da knyttet til dette regelverket, og det jo særlig veiledning og tilsyn av rapporteringspliktige foretak. På hvilken måte gir dere veiledning til banker?
Vi har jo en rekke forskjellige virkemidler for å gi veiledning. Rundskrivet vårt er jo et viktig virkemiddel. Man kan jo diskutere litt om det regelverk eller veiledning, men det har nå I hvert fall en god veiledningsfunksjon ved at det utdyper vår forståelse av hvitvaskingsregelverket, og vi har jo prøvd å være ganske detaljerte der også. Hvis du ser på rundskrivene fra Finanstilsynet, så ikke hvitvaskingsrundskrivet bare det lengste, men det suverent mest volumøse av våre rundskriv. Så vi har jo tatt signalene på alvor fra bransjen da vi trappet opp vår virksomhet for noen år tilbake, og vi fikk tilbakemelding om at ja, hvis dere stiller strengere krav, så forventer vi mer veiledning. Og det mener vi at vi har levert på, og så det selvfølgelig nær sagt alltid en appetitt som ikke kan stilles fullt ut når det gjelder veiledning. Men vi får mange positive tilbakemeldinger på rundskriv I hvert fall, og nå akkurat startet en prosess for å revidere det og ta med oss da også både tilsynserfaringer, regelverksendringer de to siste årene, og en god del spørsmål som vi har fått, hvor vi ser at rundskrivet kunne vært klarere eller kunne vært mer fyldigskrivende for å gi veiledning i en rekke forskjellige situasjoner og på forskjellige områder. I tillegg så har vi jo mye utadrettet virksomhet. Det har jo blitt litt annerledes under pandemien, får vi si, men før det så har vi jo stilt opp på svært mange arrangementer, både fra forskjellige paraplyorganisasjoner, særlig Finans Norge, men også andre aktører som samler folk til faglige arrangementer. Så sant vi finner tiden I kalenderen, så stiller vi veldig gjerne opp på den typen arrangementer. Og da det jo stort sett også slik at vi snakker om det som arrangøren ber om at vi skal snakke om, som da presumptivt en viss etterspørsel da, etter veiledning og ytterligere klarhet fra Finanstilsynets side. Vi mener jo også, og får en viss internasjonal anerkjennelse for det, at det å publisere tilsynsrapporter gir god veiledning. I svært mange land så gjør man jo ikke det, eller publiserer noen sammendrag som så korte at man ikke blir så veldig kloke på hva som opp eller ned i foretak hvor det har vært tilsyn. Og dette noe vi gjør på alle områder, ikke bare på hvitvaskingsområdet. Og vi noterer oss det at ikke alle foretak som veldig fornøyd med det, føler at de blir hengt litt ut I tørk. Det jo en viktig motivasjon også for å publisere tilsynsrapporter, at andre kan gå inn og lese på et detaljnivå som fornuftig. Hva etterlevelsen, ikke minst hva slags etterlevelse, hva slags faktisk situasjon I dette foretaket som leder til at Finanstilsynet misfornøyde, gir kritikk eller ytterste konsekvens kommer med en reaksjon. Og det ser vi jo mange eksempler på også, at foretak har fordypet seg I tilsynsrapporter som vi har publisert, og tatt med seg de observasjonene og konklusjonene som der I sitt eget implementeringsarbeid. Så det tenker jeg jo en måte også hvor foretakene langt på vei kan lære av hverandre. I konteksten da, å lese disse tilsynsrapportene. Ellers så mottar vi svært mange henvendelser, både på e-post og brev til dels og telefon, og vi forsøker også å svare ut alle de så fort det lar seg gjøre. Så vi har da I hvert fall 1000 enkelthenvendelser I året, med stort og smått som vi svarer ut.
Disse tilsynsrapportene dere publiserer på nettsiden deres, forventer dere at alle banker og andre rapporteringspliktige foretak leser tilsynsrapportene som skrevet for andre foretak?
Jeg tror ikke jeg skal si at vi forventer at alle rapporteringspliktige, at en hvilken som helst regnskapsfører med 50 kunder skal sitte og tråle gjennom alle rapporter fra oss, men det nok heldig om I hvert fall foretak av en viss størrelse, for eksempel alle banker, finner tid til å gløtte gjennom tilsynsrapporter fra samme foretakstype. Da. Som sagt, vi ser jo det at de bankene som leser andre tilsynsrapporter på bankområdet, I hvert fall, når det gjelder hvitvaskingsetterlevelse, har en glede av det. Men vi vil jo aldri kritisere et foretak, hverken over bordet eller i en rapport, for at de ikke leste forrige rapport eller naboens konklusjon fra naboens tilsyn. Men jeg tror nå i hvert fall det ligger en såpass ordentlig veiledningsverdi der, at jeg vil i hvert fall oppfordre til at man gjør seg kjent med tilsynsrapporter innenfor samme sektor som man selv driver.
Mm. Når forventer du at den nye rundskrivet på plass?
Vi regner med at det skal være på plass til våren, I løpet av våren, får jeg si. Vi hadde jo egentlig en plan om å komme en revisjon litt tidligere, men det var jo viktig for oss å vente til endringene I hvitvaskingsforskriften ble fastsatt, og de kom jo rett før sommeren. For det viktig å reflektere de endringene i rundskrivet. Og samtidig så har vi jo en løpende liste på kontoret, for å si det sånn, over alt vi selv har avdekket, eller som andre har avdekket, og som kommet til vår oppmerksomhet ved henvendelser og spørsmål, etc., hvor vi ser at det et behov for å klargjøre, bygge ut eller justere på rundskrivet. Jeg må jo innrømme at selv om det et godt dokument, så det jo en og annen vag formulering, eller upresishet, eller dårlige formuleringer, så en litt sånn generelt ansiktsløft det nok grunnlag for, I tillegg til å reflektere da, regelverksendringene siden sist. Mm.
Men hvilke erfaringer har dere fra alle disse tilsynsbesøkene dere har gjennomført de siste årene? Hva liksom de store manglene I arbeidet med etterlevelsen av regelverket?
Ja, her kunne vi jo snakket veldig lenge om veldig mange konkrete utfordringer. Jeg tror hvis jeg skal prøve å generalisere litt, så jo utfordringen rett og slett å lykkes med den risikobaserte tilnærmingen. Vi ser en klar bedring I etterlevelsen av det som rent regelbasert, altså hva må du alltid gjøre I alle tilfeller på, eller alle normaltilfeller på kundetiltak. Hva må du ha på plass av systemer, rutiner, rammeverk og så videre? Vi ser jo at der hvor man kan lese ganske enkelt ut av regelverket, hva må jeg ha og hva må jeg gjøre, så vil jeg si at hvertfall for banksektoren så det en klar forbedring, og det mange som kommer I mål. Men alt som risikobasert litt vanskeligere. Og det gjelder jo alt fra risikovurderingen. Det lettere å identifisere risikoen enn å vurdere den. På rutineverket, det lettere å ha et standard rutineverk som dekker over alle regelverkskrav, enn å ha et risikobasert rutineverk som virkelig tar inn over seg hva våre risikoer og hva rutinene for å håndtere de helt konkret. Alle har jo en risikoklassifiseringsmodell, men det veldig varierende I hvor stor grad den bygget på risikovurderingen, og at den fullstendig nok og har en riktig vekting som gjør at den om en god måte identifisere de riktige kundene for forsikrede kundetiltak. Og forsikrede kundetiltak, der det vel nesten ingen som har gjort det bra så langt. Der ser vi I små banker, mellomstore banker, store banker, nesten overalt, at de forsterkede kundetiltakene de samme som de vanlige kundetiltakene, bare med en hyppigere løpende oppfølging. Kanskje noe mer kundekontakt, spørsmål til kunden, men dokumentasjonen på de forsikrede kundetiltakene gjennomgående svært mangelfull og dårlig. Og det har nok vært en alt for lav bevissthet om rett og slett hva et forsterket kundetiltak. Hvordan skal det gjennomføres, hvordan skal det dokumenteres, og I etterkant hvordan skal det vurderes. Om du så har gjort det så bra at du faktisk har innhentet ytterligere dokumentasjon og informasjon og gått I dybden på de risikofaktorene som gjorde at kunden endte opp med en høy risikoklasse, så det jo alt for sjelden at det følges av en vurdering om hva innebærer dette for den videre oppfølgingen av kunden. Mm.
Ja, du nevner jo også nå at bankene dårlige på vurdering da av forsterkede kundetiltak, men også vurdering av risikoer. Hvordan kan bankene bli bedre I arbeidet med å vurdere de ulike risikoene for egen virksomhet?
Ja, det krever jo en del ekspertise, det ikke noe tvil om det, og det kan jo være en utfordring for særlig de mindre bankene. Men jeg tenker det handler til dels også om å ha en dyp forståelse om at en risikovurdering også må vurdere det. Det høres jo selvfølgelig ut, og det ligger jo litt i rent språklig i kravet også til en risikovurdering, men man må tenke tankerekken helt ut da, for å si det sånn. Man må jo gjøre det grundige fotarbeidet med å tenke og undersøke og vurdere og kvantifisere hvilke kunder har vi, hva det som gir alarmer i transaksjonsovervåkningen i vår bank, hva det som våre tjenester og produkter, og hva den iboende risikoen knyttet til de forskjellige faktorene. Og så rett og slett tenke tanken ut i form av, og hva betyr det? Hva skal vi gjøre med det? Hvordan skal vi utvikle tiltak som tar ned den risikoen? Og så huske på at høy risiko er ok, så lenge du håndterer den. Ikke falle for fristelsen. Altså som det er... Det er mye bedre å sitte med risikovurderingen og erkjenne at ja, denne typen kunder, disse kundene, disse produktene er beheftet med en høy hvitvaskingsrisiko. Vi kan gjøre en del for å redusere risikoen. Vi skal selvfølgelig gjøre gode kundetiltak, gode forsikrede kundetiltak, etc. Vi skal ha en bra transaksjonsovervåkning, etc. etc. Men så vil konklusjonen i en del tilfeller være at ja, det er fremdeles en høy risiko på grunn av forholdet kunden som kommer til å vedvare, uansett hvilke kundetiltak vi gjør. Og da kommer til sluttkonklusjonen at her det en høy risiko, den skal vi håndtere. Det gir oss i Finanstilsynet en mye mer betryggelse av at foretaket har en riktig risikoerkjennelse og risikoforståelse enn de som tilsynelatende skal ha alt ned på normal risiko, fordi det den eneste riktige konklusjonen. Så her ser vi at det kanskje også et særlig veiledningsbehov da, i å kommunisere at vi forventer ikke at bankene avviser risiko eller er så gode på risikomitigering at det ikke finnes restrisiko igjen eller at den aldri vil være høy. Det bare det at når du må erkjenne at du i den høyrisikosituasjonen, når du har de og de høyrisikokundene, så må du ha en oppfølging som speiler den risikoen.
Mm. Og da det jo litt sånn, i det arbeidet med å håndtere risiko, så må jo også banken ha tilstrekkelige ressurser i arbeidet med både å etterleve regelverket og håndtere den risikoen banken har. Et tenkt eksempel da, for eksempel en bank med 25 ansatte som en lokalbank og betjener privatpersoner og bedrifter i sitt lokalområde. Hvor mange ressurser burde banken bruke på antihvitvaskingsarbeidet?
Det vanskelig å kvantifisere, og det kommer litt an på oppsett også. Vi har ikke noen veldig klar benchmarking i form av antall ansatte eller fulltidsekvivalenter, etc. Og det vil jo ofte variere mellom hvordan oppgaveløsningen er. Hvis du skyver veldig mange oppgaver over på de som sitter i kundefront, på kunderådgiverne, så må jo kanskje svært mange i banken bruke en del tid på AML-arbeid og ha dertil opplæring. Hvis du legger mer oppgaver til en sentralt spesialisert enhet eller person, eller et par personer, så er det klart at da vil jo ressursfordelingen være annerledes. Men hvis jeg får lov til å forsøke å være litt vittig, ja, jeg lover ikke gå i bare på det alt for ofte, men det jo en gammel spøk om at i Norge så trenger man minst 15 stykker for å drive bank, 10 for å tilfredsstille finanssynet og 5 for å betjene kundene. Så hvis det riktig, da, så kan det vel tenkes at du i det regnestykket i hvert fall burde ha et årsverk på AML. Men igjen, for en mindre sparebank med presumtivt lav risiko, så innbiller ikke vi oss at man må ha hverken den landets dypeste ekspertise eller en fullstendig disproporsjonal ressursbruk. Og vi ser jo også eksempler på sparebanker vi har vært i, hvor det et sted mellom 15 og 20 ansatte, hvor det har utrolig mye å si om du har en ildsjel som kompetent, hissig på å få oppdatert kunnskapen sin, og som har en betydelig gjennomslag i organisasjonen, kontra de som ikke har et slikt menneske. Så det handler ikke bare om antall timer, men rett og slett om du har et oppsett og en organisering og, og den ildsjelen som, som fungerer da.
Ser dere da også et klart skille mellom ulike banker, for eksempel på størrelse eller geografisk plassering, og om de har denne ildsjelen eller ikke, på hvordan de etterlever regelverket?
Ja, vi ser jo store forskjeller. Det kanskje ikke så store forskjeller på geografi innad i Norge. Men det jo selvfølgelig en betydelig forskjell mellom, mellom bankene på størrelse, og så ofte fordi størrelse en indikasjon på hva slags kunder og, og hva slags produkt og tjenestespekter de, de har. Vi ser jo også at det har vært, det mange banker som har tilknyttet seg mer ekspertise på anti-hvitvasking, og i hvert fall tatt inn over seg at det et komplisert område som må i hvert fall til en viss grad håndteres av eksperter. Det jo ikke så lenge siden hvitvaskingsansvarlig gjerne var den samme som sikkerhetsansvarlig. Og han, for han valgte en mann, var gjerne gammel politimann, og han som kjøpte inn virusprogrammer, byttet låser, eller i hvert fall bestemte hvilken lås man skulle ha på bygget nå til dags, og så håndterte dette med hvitvasking. Og nå ser vi jo at det en helt annen tilnærming til hva som kreves fra en hvitvaskingsansvarlig og fra en AML-enhet, da, for å si det sånn. Så der vil jeg jo si at mange har kommet langt i å etablere gode ekspertmiljøer. Men det som fremdeles det en utfordring er jo å lykkes med alle de oppgavene som en hvitvaskingsansvarlig eller et sentralt ekspertmiljø umulig kan håndtere. Alt det som lagt i kundefront for eksempel. Der det ofte at det skorter litt eller mye. Også i tilfelle hvor vi ser at tonen fra toppen i banken helt riktig. Admdir og styre har ambisjon og ønske om å lykkes med anti-hvitvaskingsarbeidet, tilføre ressurser, knyttet til seg en ny ekspertise i sentrale funksjoner, men hvor det et etterslep da, i form av at de ambisjonene setter seg ikke ut i hele organisasjonen. Så man kan sitte sentralt i banken og tenke, hvorfor klarer vi ikke å lykkes med dette? Og så, vi kan jo ikke gå ut i kundefront og henge over skulderen på folk dagen lang, og det ser vi at det er rett og slett en tidkrevende prosess, i hvert fall for de bankene som også historisk har hatt en veldig dårlig etterlevelse, at å snu skuta raskt og komme til et tilfredsstillende punkt på kort tid, det er veldig krevende.
Tusen takk for at du kom til Økrimpodden og delte deres erfaringer.
Takk for meg.